La înălțime cu calm.
La înălțime cu calm.
Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Reforma administrației publice locale și procesul de amalgamare au constituit subiectul unei dezbateri organizate de agenția de presă IPN. Una dintre concluziile desprinse din dezbatere este că reforma trebuie să continue, însă cu mare atenție la modul și metodele prin care aceasta este implementată. Despre avantajele, dar și riscurile pe care le comportă amalgamarea pentru autonomia locală au vorbit directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, și primarul satului Sireți Strășeni, vicepreședinte al CALM, Leonid Boaghi. Cei doi reprezentanți ai administrației locale au subliniat că procesul de reformă trebuie să fie unul transparent, participativ și adaptat realităților comunităților. CALM și-a exprimat deschiderea de a sprijini guvernul în acest demers, completând viziunea executivului cu propuneri importante. Întrucât obiectivul final este ca reforma să fie una autentic benefică pentru comunitățile din Republica Moldova, consolidând capacitatea administrativă fără a diminua autonomia locală. Care sunt propunerile concrete ale celor doi reprezentanți ai administrației publice locale, aflăm în cele ce urmează. Dezbaterile au fost moderate de jurnalistul Octavian Bratosin.
La înălțime cu calm.
La înălțime.
Domnule Furtui, sunteți directorul executiv al CALM, aveți pulsul tuturor aleșilor locali, ați avertizat încă de la început asupra unor riscuri privind această reformă și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră care este cel mai mare pericol pentru autonomia locală dacă acest proces este dus la capăt în condițiile actuale.
În primul rând, eu aș vrea să pornesc de la acest aspect care l-ați menționat, că Congresul Autorităților Locale reprezintă practic toate autorități locale diferite, mari, mici, care urmează să fie amalgamate sau care vor rămâne. Respectiv, după cum putem să ne dăm seama, există o diversitate anumită de opinii. În același timp, nu putem să nu observăm că una din misiunile noastre principale a fost și rămâne ca să veghem asupra statutului alesului local, asupra democrației locale, ca orice reformă care se face în acest stat să nu afecteze identitatea localităților, riscurile de obicei care există în cazul unor astfel de reforme, ca serviciile într-adevăr să fie cât mai aproape de cetățeni, ca serviciile într-adevăr să nu se îndepărteze de cetățeni, să fie respectate așa numitele principiul a subsidiarității, să existe o descentralizare reală, financiară, administrativă, de competențe și așa mai departe. Și atât, sub acest aspect, această reformă, când vorbim despre dânsa, trebuie puțin să o delimităm. Că ceea ce noi observăm și mulți membri a Congresului Autorităților Locale observă și asta generează niște îngrijorări, este în primul rând că există o anumită confuzie între diferite procese și între diferite teme care se discută în cadrul acestei reforme. Pe de o parte, noi vorbim despre amalgamare voluntar, mult în ultimul timp se vorbește, da, amalgamare, fuziune, cât e de voluntar, asta e altă întrebare, o să discutăm și care aspecte îngrijorează. Pe de altă parte, noi ar trebui să vorbim într-un context mult mai larg despre reforma administrației publice locale, unde amalgamarea este doar un element, doar un instrument de a moderniza statul, de a-l apropia de standardele Uniunii Europene, de a crea capacități la nivel local, posibilități de dezvoltare economică și așa mai departe. Și atât, aici există prima îngrijorare, acest amalgam al noțiunilor, definițiilor, care face ca să existe o confuzie. Noi foarte mult sperăm că aceasta nu este intenționat, dar vine din faptul că și problema e complexă. Pentru că noi spunem atunci când vorbim despre reformă, și dacă vrem o reformă adevărat, noi trebuie să avem o imagine general ce reprezintă această reformă. Și atât, iar și o îngrijorare a noastră este că nu există așa o viziune foarte clară a tuturor aspectelor și elementelor. Pentru că amalgamarea, repet, este un instrument foarte îngust, scopul principal al căruia se primește că, mă rog, să reducem un număr de primării, cumva, primul care se observă din acest scop și alte lucruri care se promit în cazul dat. Dar o reforma administrației publici locale conține și aspectul teritorial, amalgamarea iar fiind doar un instrument, și aspectul de descentralizare financiară, economică, patrimonială, de organizare, ce facem noi cu noile entități, ce competențe le păstrăm sau le luăm de la ele, centralizăm, descentralizăm. O sumedenie de lucruri legate de modul de relațiile între viitoarele unități administrative teritoriale, centru și așa mai departe. Deci e o chestiune mult mai complexă și, repet, atât de aici vine încă un risc. Faptul că, fiind amestecate lucrurile, apare aceste întrebări. Mai departe, printre riscuri și probleme mari care pot conduce, în opinia noastră, la cea mai mare problemă și cel mai mare risc, ca această reformă să fie discreditată la urma urmii și la urma urmii să fie afectat chiar și parcursul european al Republicii Moldova. Pentru că noi știm că aceste reforme, acest gen de reforme, dacă nu sunt bine pregătite, dacă nu există o viziune foarte clară pentru fiecare etapă, nu există o evaluare foarte clară a tuturor acțiunilor care urmează să fie întreprinse, dacă nu ni se promit efectele acestea benefice despre care se vorbesc pe urmă, dacă pregătirea aceasta și cupsurile și toate lucrurile astea, să discutăm probabil mai în detalii, toate instrumentele nu sunt oferite și financiare, inclusiv administrații locale, înainte sau cel puțin în paralel când se face această reformă, atunci apare un risc foarte mare. Cel mai mare risc este că există o posibilitate să fie repetate greșelile trecutului, reformelor trecute, care au adus o dezamăgire mare în rândul populației, au influențat foarte mult procesele și sociale și politice și la urmă urmei au deviat cursul țării de la procesul de inclusiv integrare în Uniunea Europeană, de dezvoltare, de modernizare. Încă câteva probleme și riscuri care sunt menționate de către colegii noștri primari. Noi observăm că, pe de o parte, există un set întreg de promisiuni referitor la primării puternice, referitor la capacități, referitor la necesitatea de a crește capacitatea de a atrage fondurile, da? Va crește capacitatea de a rezista noile primării cu specialiști și așa mai departe. Pe de altă parte, noi nu vedem legătura între aceste promisiuni și cu instrumentele concret financiare, organizaționale, funcționale, care se oferă viitoarelor subiecte. Cu alte cuvinte, noi dacă zicem că acele mari primării care vor fi create vor înlocui mai multe primării mai mici, atunci noi trebuie să vedem această legătură, să vedem concret aceste instrumente. Mai departe, stimulentele. Am observat că stimulentele au fost triplate. Ca exemplu, în 3 ani avem 2 cazuri de amalgamări reușite și noi întotdeauna zicem acești primari trebuie decorați cu cele mai înalte distincții ale statului, pentru că prin ce au trecut ei, în afară de aspecte organizatorice, politice, personale, relaționale, ei încă au acceptat amalgamarea, încă neavând aceste stimulente triplate. Dar ca să înțelegeți că riscul stimulentelor, chiar aceste triplate, ele ridic foarte mari întrebări dacă ele pot fi numite stimulente cu adevărat. Pentru că dacă atragem atenție la ele și dacă vedem la amploarea cum se urmărește de a amalgama 5, 6, 7, 8, 10 primării în una, da, sau de a le uni cu alte primării mai mari, orășănești, urbane, și pur și simplu matematic, ei și compar prețurile la anumite servicii, la un kilometru de drum, la kilometri de asigurare cu apă, canalizare, ceea ce nouă ni se spune că aici e problema și această reformă va aduce beneficii, vedem că stimulentele chiar triplate ridică mari întrebări pe cât ele pot fi considerate. Bine, se optează pe faptul în mare parte că va crește capacitatea teritoriilor respective în administrare și ele vor fi capabile să atragă fonduri și iar vine alt risc. Cum arată experiența și a Republicii Moldova, cea mai reușită a orașelor care sunt exemple în atragere de fonduri europene, dar și experiența României, altor țări similare cu Republica Moldova, demonstrează că fondurile europene, ceea ce nu se spune că unul din scopurile este, da, ca să creștem capacități în atragerea fondurilor, ele în realitate sunt gestionate de companii, companii specializate și practic toate primăriile, indiferent chiar de mărimea lor și cât de mari ele nu ar fi, mai ales în contextul Republicii Moldova, când mare, mică, asta e foarte relativ, când mai multe jumate de primării de orașe la noi sub 10.000 populație, ca să înțelegi după ultimul recensământ. Deci, cu atragerea de fonduri se ocup companii, mai ales europene, în special europene, companii speciale. Ele scriu, ele gestionează ca manager, ca coordonor și ele implementează, spunem așa, cu ajutorul lor, cu asistența lor. La nivelul primăriilor se creează niște unități, trebuie create niște unități, dar ele suport mai degrabă de coordonare a proceselor de atragere de fonduri. Și atât când analizez foarte atent argumentele și mie îmi pare că asta tot e o problemă extraordinară de mare în acest proces, argumentele de ce trebuie făcută reforma, că în localitățile mici, eu le repet că este important, în localitățile mici nu s-a asigurat cu apă, canalizare, că migrație mare, asta ne spune, că n-au capacitate fiscală și așa mai departe, când le analizezi foarte atent ca argumente, ajungi sau poți ajunge la o concluzie că aceste argumente ele nu au legătură cu însuși argumentul de ce este necesar să fie lichidate practic două treimi din primării. Că nu are treabă, că primăriile mici nu erau responsabile de toate politicile astea. De toate politicile astea, de fapt, a răspuns guvernul, administrația centrală, politicile legate de aprovizionare cu apă și canalizare, politicile regionale, politicile legate de descentralizare financiară. De ce? Și eu vă dau un exemplu foarte simplu care l-am obținut de la niște colegi specialiști în economie. Nu, ne s-a spus că unul din argumente, capacitatea fiscală este foarte mică la nivel local, ei n-au cum posibilitate în bugete locale, da, să destineze treburile. Deși realitățile arată cu totul altceva. Că în măsura posibilităților, la noi, comunități locale, primăriile, în primul rând cu echipele foarte mici, optimizate la maximum, să-i zicem așa, că și nici nu poți vorbi, chiar în comparație cu România, despre optimizare, nu poți vorbi. Dar, iată așa, echipe mici care și-au asumat niște atribuții, competențe, inclusiv multe competențe ale statului. Păi, iată, dintr-o localitate mică s-au făcut niște calcule. Cu 500 de oameni, noi nu vorbim o 1000, 5000, 10000 și așa mai departe, cu 500 de oameni, volumul veniturilor extrase de la cetățeni în general este de 20 de milioane de lei. Închipuiți-vă, dintr-o localitate cu 500 de locuitori, 20 de milioane în sens venituri care pleacă la stat, inclusiv din TVA, accize, tot luăm, dacă calculăm. Iar rămâne în teritoriu, știți cât rămâne? 500 de mii în formă de taxe locale, impozite și așa mai departe. Ca să vă închipuiți disproporția. Și iarăși noi revenim la întrebarea fundamentală a acestei reforme, care ar fi bine cineva să răspundă la ea. Care sunt totuși cauzele de la care noi pornim? Problema în faptul că noi avem un teritoriu fragmentat, cum se spune, teritorial, administrativ, sau faptul că noi avem un teritoriu fragmentat, teritorial, și avem primării, din contra, ne ajută în situația în care noi, în prezent, nu avem resurse ca stat să ajungem în toate teritoriile până la capăt, spunem așa, până la cele mai mici, din contra, există o echipă de oameni dedicați, aleși direct, pentru că mandatul ce îi contează foarte mult, care îți dedică viața pentru a dezvolta localitățile acestea. Dacă nu răspundem corect la întrebarea aceasta, și aceasta e o mare întrebare acum în tot ce înseamnă conceptul reformic, pentru că în acest context, întrebarea fundamentală este pe cât este de corect direcția pe care noi o luăm și soluțiile care se oferă în prezent. Nu încercăm noi să dărâmăm un mecanism cât de cât, care ultimii 5 ani mai ales, au început să funcționeze prin diferite programe ale statului, naționale, statul european 1, statul european 2, Europa mai aproape, fondul ecologic sau mediului și așa mai departe. Sunt mai multe care au permis ca fondurile să ajungă până în cele mai departate sate, câte 2-3 mai mult, 3-5 de primării care aplicau și au primit finanțare, înlocuindu-le cu ce la momentul dat?
Aș vrea totuși să știu de la domnul Boaghi, care au fost argumentele, ținând cont de toate riscurile prezentate de domnul Frudui, care au fost argumentele dumneavoastră pentru a demara acest proces de amalgamare la Siret?
Nu pot să nu spun că nu sunt de acord cu domnul Frudui, fiindcă, într-adevăr, aceste riscuri pe care dumnealui le-a menționat, ele, într-adevăr, sunt valabile și tot foarte des mă gândesc la situația, cu toate că sunt relativ mai tânăr, generația independenței Republicii Moldova, nu am prins ca și profesionist sau ca activitate în abele acea reformă inițiată în 2021, care, pe urmă, am văzut care a fost efectele în 2023 și undeva vreau să spun că avem și noi acest risc. Adică, și acest risc îl poate transpune în 2029 în Republica Moldova. Cel mai mare risc care îl văd eu este riscul politic acestei reforme, care poate să ne bată nouă la ușă foarte tare în 2029. Dacă ar fi, de exemplu, să luăm riscurile, argumentele pe care le-a menționat domnul Fordu, într-adevăr, eu sunt de acord. Ele sunt aceste riscuri, sunt întrebări foarte bune pe care noi, cel mai multe întrebări și până în prezent, inclusiv pentru mine ca primar, partea procesului de amalgamare pe care l-am inițiat eu la Siret, cel mai multe întrebări, evident, sunt astăzi până în prezent tot la Ministerul de Finanțe. Fiindcă vorbim, da, noi înțelegem foarte bine. Populația, într-adevăr, a plecat foarte mult populație din Republica Moldova. Acea arhitectură instituțională, primării mari, mici, nu sunt ele vinovate că au devenit primării mari sau mici, pentru că, până la urmă, nici nu avem încă definiții sau nu sunt definiții juridice ce înseamnă primării mari, mici, primării medie, sau până când operăm așa cu termeni în care spune, ok, primării mică e 500 sau 1000 sau 1500 locuitori, medii 1503 și primării mari sunt 5000, cu toate că noi avem orașe care au populație mai mică ca Sirețul astăzi, de exemplu, da? Și sunt primării de sat, dar noi avem câteva orașe bune care au populație mult mai mică. Deci este interpretabil regretabil chestia aceasta, dar noi când am pornit procesul de amalgamare, l-am pornit în sensul în care înțelegeam foarte bine, mai devreme sau mai târziu, oricum trebuia să facem niște pași. Am pornit discuțiile cu vecinii, cu primările vecine, inclusiv cea mai mare speranță era că mergem într-o formulă de comun, așa cum a fost în perioada post-independenței, reforma județelor care s-a făcut în anii 95-97, în care era comuna Sireț cu satul Roșcani și cu satul Sireț. Și ne gândeam că mai devreme sau mai târziu, având o populație destul de mică, da, putem să numim, nu știu, Roșcani un sat mic sau mai avem imediat apropiere comuna Rădieni deja, avem comuna Micăuți, apropo, este comuna la fel, este comuna Drăsilceni care sunt imediat apropiere, care la fel au o populație de sub 3000 de locuitori, da, putem să le numim ca primării deja medii, zic și eu așa, ca și număr de populație. Și înțelegând faptul că mai devreme sau mai târziu noi oricum vom intra într-un proces de reformă, indiferent care erau, să spunem așa, punctul de punere, am mers la colegi, am discutat ca să încercăm să anticipăm careva riscuri, să anticipăm careva probleme, să anticipăm iată ceea ce s-a întâmplat la Călinești sau ceea ce s-a întâmplat la Leova, fiindcă, într-adevăr, treci pentru o reformă, evident, dacă în cazul în care erau decizii în ziua procesului de amalgamare voluntară, mai devreme sau mai târziu trebuia să discutăm și factorul politic, care, până la urmă, joacă un rol foarte important în acest proces. Dacă în cazul în care am fi mers, mergem pe o platformă politică comună, nu mergem pe o platformă politică comună, ca să împărțim sau să evidențiem careva riscuri, inclusiv atunci când vine vorba despre funcție, atunci când vine vorba despre partajarea banilor, pentru că unul din avantajele care noi ne-am gândit să anticipăm acest proces de reformă ca să pornim o procedură de amalgamare voluntară la Sireț a fost ca să mai obținem niște finanțe în plus. Da, așa cum a spus domnul Furdoi, nu sunt acele surse suficiente pentru a rezolva probleme legate de infrastructură în primul rând, deci nu putem să vorbim că aceste mlete rezolvă problema de infrastructură, dar pentru noi cel puțin a fost o prioritate în care spuneam, dacă luăm acei bănuți, mulți, puțin, cât sunt ei acolo, încercăm să investim în capacitatea umană, să investim în resursele umane ca să putem extinde satul de personal, ca să putem pregăti experții, specialiști noștri din primărie, evident, putem mai colabora și inclusiv și cu serviciile de consultanță pe partea de privat, ca să creștem numărul de absorbție a fondurilor europene sau să creștem numărul de investiții pe care le aducem într-o formulă nouă a comunității noastre. Dar, evident, acest lucru, până când nu s-a întâmplat la noi, reticența este, în primul rând, din cauza resurselor financiare pe care sunt date acolo, reticența este gradul de neîncredere care este între autorități locale, chiar dacă suntem vecini între comunități, dar, oricum, acest grad de neîncredere, el persistă între foarte mulți primari, atunci când vine vorba ca să cooperăm teritorial. Sunt foarte multe exemple ca și proiecte de cooperare intermunicipală, dar care nu tot timpul au un final fericit aceste proiecte și, respectiv, iată experiența aceasta, inclusiv experiența din grupul de acțiune local. Apare sistemul acesta de concurență între autorități locale când e vorba de partajare de bani. Și, în esență, noi judecăm noi că primarul este un primar X într-o comunitate mică, deci nu este vina lui că populația a plecat acolo, că nu a reușit să investească. Păi nu a reușit să investească din cauza că, așa, cum a spus domnul Furdoi, nu au fost resurse financiare suficiente și atunci noi ca reformă, într-adevăr, trebuie să mergem să batem și, așa cum a spus la început, în sistemul financiar ca să ne gândim, iată, admitem o situație ipotetică, gata, mâine am făcut amalgamarea, ce facem mai departe? Care sunt resurse financiare? Cât din TVA partajăm? Cât din impozit pe venit la persoane fizice? La locul de domiciliu îl dăm? Sau rămâne în continuare la reședința acolo unde lucrează cetățenii? Ce facem cu aceleași valori la imobiliar și la funcea? S-a permis în 2021, de exemplu, să fie ajustat, fiindcă nu putem să vorbim despre mărire. Noi am ajustat la Sireț aceste valori, dar nu le poți ajusta în ritm în care cresc și prețurile, carburanți, iată, materiale de construcție și multe alte așa, materiale sau servicii care tu ai nevoie ca să dezvolți localitatea. Iată, ca să dau un caz foarte concret, ok, el e aplicabil foarte mult pentru Sireț, e aplicabil foarte mult pentru satele din zona metropolitană orașului Chișinău, dar situația este de la caz la caz este foarte diferită. Dar, ca exemplu, din Sireț, astăzi noi avem o populație de 5.000 de locuitori care sunt în sat, încă 2.000 sunt partea diasporii noastre. Din cei 5.000 care sunt astăzi în sat la noi, 3.000 practic lucrează zilnic în Chișinău. Dacă calculăm acel impozit, 12% din impozit pe venit la sfârșit de an care trebuie să plătească fiecare cetățean către stat, dacă mulțește acel impozit plus impozitul din salarizare care îl plătesc fiindcă este impozitul angajatului și angajatorului, dacă ieși aceste sume, practic noi an de an în bugetul municipiului Chișinău rămân practic 10, 15, 20, dacă nu știu mai mult, peste 20 milioane de lei care rămân, iată, deși eu vorbesc doar de impozit pe venit la persoane fizice care rămân în Chișinău, bani care eu ca Sireț nu i-am tot valorificat sau nu i-am avut în localitate ca să pot dezvolta careva servicii. Și acesta e un exemplu care trebuie să răspundă reforma. Am făcut amalgamare, am făcut reforma, ok, ce facem mâine? Care sunt instrumentele financiare care noi putem rezolva ca acele probleme legate de infrastructură? Apă, drum, gaze, canalizare, iluminat și alte rețele. Cu toate că noi ca și comunitate, în ultimii 5-6 ani, noi am adus investiții foarte multe în comună, permițându-ne permis să ne extindem, chiar dacă am avut venituri mici, venituri proprii la Sireț, nici până în prezent astăzi nu depășesc, cât că și obțin suntem anul acesta la pragul de 30% din cauza că am ajustat careva valori la impozit funciar, la impozitul pe imobiliare, dar oricum așa nu sunt bani suficienți ca să poți face la toate provocările care le avem în comunitate. Dar cu toate acestea, noi în ultimii 5-6 ani am adus peste 7 milioane de euro investiții în comunitate. Este o sumă foarte mare, asta practic este de 14 ori mai mult decât este bugetul nostru. Și am făcut toată această infrastructură, ținând cont că oamenii lucrează în Chișinău, au capacitate fiscală și financiară ca să contribuie la proiecte, dar nu poți să vorbești că așa capacitate sau așa oportunitate au toate comunitățile noastre. Atunci poți să-i pui pe picior de cântar sau picior de egalitate pe toți cei care merg în acest proces de amalgamare. Iată cum a fost, de exemplu, cazul la Călinești. Da, au făcut amalgamare, au devenit o comună mult mai mare, dar asta nu înseamnă că ei vor reuși să rezolve cu resurse financiare care le au probleme care noi le-a serios le-a rezolvat fără amalgamare. Deci noi în ultimii acei 6-7 ani, sau dacă să nu vorbesc de indicatori ce am făcut, pot să vă spun, de exemplu, ce avem noi astăzi la Sireț. Avem 95% apeduct, 95% gaze, avem 85-80% iluminat stradal. Deci avem peste 60% drumuri, pentru că la Sireț o provocare sau o prioritate foarte mare sunt drumurile. Noi oferim posibilitate, contribuie foarte mult lumea, mergem pe principiul 1-1, 30% canalizare, ne mai vorbim deja de rețele de acestea edilitare, precum internet, televiziune și alte tipuri de acestea de telecomunicații, care sunt cel puțin vreo 3-4-5 operatori. Dar asta este investiția care a contribuit primăria, care a contribuit locuitorii, dar nu este valabil pentru toate comunitățile.
Tocmai aici vreau să ajungem, domnul Fărdui, pentru că este clar că situația nu este uniformă. Sunt localități, precum este Sirețul, unde lucrurile se mișcă bine și rapid, dar sunt localități unde sunt în continuare probleme. Suntem cu toții de acord că reforma trebuie făcută într-un fel sau altul.
Siguranță, toți suntem dar, pe aceeași undă, din punctul ăsta de vedere.
Da, dar ideea
este că...
Dar
mai departe încep diferențele.
Există riscul ca modul în care se derulează această reformă să fie perceput ca fiind impus de sus?
Puțin să adaug un element extraordinar de important la ceea ce a menționat domnul Boaghe. Un element unde nu o să-l găsiți în multe sau în majoritatea țărilor. Elementul este de coeziune socială, adică de participare a cetățenilor, legătură cu administrația locală. În România, de exemplu, n-am văzut așa ceva. Oamenii contribuie din contul lor la drum, pe duct, la canalizare și așa mai departe. Asta numai la noi. Și asta e un element extraordinar și un risc enorm a acestei reforme și în distanțarea, afectarea principiului ăsta subsidiarității, legăturii cu autorități, cu servicii, este anume să pierdem acest element deosebit de important la noi, care ne permite nouă chiar și în situații foarte complicate, dar să rezolvăm niște probleme. Atunci când comunitatea e unită, ea contribuie și de la ea, în diferite proiecte, alte lucruri valorează mai puțin uneori. Sau ai posibilitatea să aștepți puțin ca să vină timpuri mai bune. Pentru că altfel, procesul acesta de reformă, trebuie să ne dăm seama că este irreversibil. Foarte greu pe urmă să întorci. Un risc foarte mare este că dacă, iarăși, nu asigurăm ceea ce promitem, dezvoltare, perspectivă în localități respective, cum arată experiența altor țări, apropo, acelor țări care nouă ni se dă de obicei ca exemplu, și acele baltice, și Georgia, și cele din Balcani și așa mai departe, mai ales acolo unde s-au făcut reforme radicale peste noapte, ne demonstrează că nu numai că nu rezolvi problemele pe care te bazezi, că există și pentru aceasta este nevoie de reformă, dar din contră le accentuezi, de popularea. Nu rezolvi, nu stopezi, nu cel puțin încetinezi pentru ca să ai puțin timp pentru a crea niște condiții ca oamenii într-adevăr să vadă o perspectivă, dar tu din contră o accelerezi. Și aici e un risc enorm. Plus la aceasta, că e riscul foarte mare să degradeze alte aspecte, pentru că trebuie să recunoaștem cu siguranță că în ultimii, cel puțin 5 ani, dar eu aș zice oleac mai mult, 10, hai să-i spunem, ani, în localitățile în sfârșit, inclusiv cu contribuția noastră comună, a tuturor membrilor Congresului Puteri, a autorităților locale din Republica Moldova, s-au produs niște modificări la nivel de sistem de finanțare, de distribuire a fondurilor. Noi știm câte probleme erau cu distribuirea. Au apărut foarte multe programe. Factorul nostru
politic, decizional, o înțeles în mare parte că trebuie de acordat atenție mai mult în comunităților locale, mai multă libertate, resurse, investiții și lucrurile, vrei, nu vrei, s-au schimbat. Eu mi-aduc aminte 15 ani în urmă, 12 ani chiar în urmă, te duceai prin, comparai Republica Moldova, chiar cu avionul când veneai dintr-o deplasare, Republica Moldova întunicată, complet era. Pe când în România deja, practic, era lumină, pe prejur era lumină și era o pată în formă de harta Republicii Moldova care era întunicată. Însă și aceasta, știți, și la nivel de drumuri și naționale, da, dar și locale, haideam să recunoaștem, practic în toate localitățile noastre au apărut drumuri, lucrurile se mișcă și de aici vine aceasta noastră câteodată emoție referitor la riscul cel mai mare. Noi cumva, în loc să continuăm procesul acesta, să-l consolidăm, să-l întărim, noi cumva acum apar aceste discuții, dar va fi cu adevărat mai bine? Că e mai ușor de dărâmat un sistem, un mecanism care e creat. Și de ce noi zicem că aici vine problema și cred că răspunsul la întrebarea care ați pus-o dumneavoastră este că noi am vedea faptul că noi trebuie să facem o delimitare foarte clară, noi vedem o neînțelegere undeva a rolului unei primării, a administrației publice locale. La noi cumva s-a transformat tot, dacă ați observat, într-un joc de ăsta, și de aici vine o mare problemă de neînțelegere a esenței, a autorităților locale, democrației locale, economiei locale, autoguvernării, cum îi mai spune ei, locale, că ea cumva de reformatorii noștri, să-i spunem așa, este privită ca un SRL. Parcă e un, știți, un element care trebuie să aducă venituri, da? Primarie trebuie să aducă venituri. Noi vedem unele țări unde super mari businessmeni au devenit, știți, președinți. Vedem cum s-a transformat atât în deal, da? În deal. Facem numai deal-uri cu toți prin prejur, punem taxe, impozite și așa mai departe. Îi taxăm pe toate liniile. Dar primăria ca instituție, chiar dacă ea este definită, dar eu când spun primăria am în vedere administrația publică locală, mai larg, ca primăria e definită în lege ca un aparat de lucru a primarului, dar ca autoritate publică locală, ea are un rol mult mai complex și profund. Coeziunea socială, la care nu se atrage atenție, la noi numai cifre, știți, nu aduce venit sau nu știu nici motive, dar să vedeți că și cea mai mică primărie, ea își are locul său. Și atât aici vine problema asta, că există mai multe aspecte astea legate de cultură, tradiție, istorie, și care creează fundamente inclusiv și pentru dezvoltare, pentru coeziunea asta. Că nu există coeziune între localități. Știți ce înseamnă amalgamare în genere? Apropo, cât nu-i de reușit terminul ăsta. Dacă te uiți în dexul limbii române, o să vedeți că amalgamarea este când amestici niște substanțe nepotrivite, esențe diferite, natură diferită, înțelegeți? Cum era un film cu desene animate când vă știți, cum o să numești corabia, așa și o să plutească. Mai în glumă. Noi acum discutăm în teritoriu, apropo, conceptul. Bine că a fost publicat acest concept nou privind reforma și noi am avea o sugestie și o să cerem de la guvern. Iată acum, cu adevărat, trebuie de început discuțiile în teritoriu privind acest concept. Nu până la... Colegii de la guvern se laudă că am consultat 4500 de aleși locali. Dacă ne întreb, dar ce ați consultat dumneavoastră? Noi i-am ascultat. Păi, dar despre ce ați ascultat? Când n-ați venit cu o viziune foarte clar atunci la moment. Abia acum, câteva săptămâni a fost publicată această viziune și atât acum e momentul într-adevăr să discutăm și o să vedem care sunt părțile pozitive, care sunt lacunele și care trebuie să fie completate. Pentru că și asta e sarcina, apropo, a noastră, care acum noi mergem în teritoriu, ne întâlnim de asemenea cu asociațiile de primari, în special ne întâlnim cu membrii Congresului Autorităților Locale, pentru că la urma urmei să ajutăm guvernului să completăm această viziune cu niște propuneri importante. Sperăm că să fim auziți.
La înălțime cu calm.
La înălțime cu calm.
Vreau să-l întreb pe domnul Boaghi care au fost beneficiile care au convins pe locuitorii din Sireți să înceapă acest proces de amalgamare.
așa cum spuneam anterior, este un proces care mai devreme sau mai târziu el se va întâmpla și pur și simplu noi le-am propus să-l anticipăm ca să putem aduce câteva beneficii. Puține, multe, dar asta era una din idei. Doi, vreau să spun că într-adevăr în ultima perioadă trebuie să menționăm că într-adevăr au apărut foarte multe programe, deci care trebuie continuate și dacă am fi să facem un calcul, iată, acele resurse de bani, da, este vorba despre câteva miliarde de lei buni, chiar și prin proiecte care au fost aduse de Aderia ori sau de alte agenții de stat. Oricum, au ajuns bani în teritoriu. Erau și careva beneficii mergând în procedura de amalgamare, mai câștigai niște suport, apropo, care a fost negociat tot în cadrul cu Congresul Autorităților Locale împreună cu Guvernul. Suntem foarte bucuroși că atunci au acceptat, atât domnul Frădui, eram chiar în ședință comună, ca o parte din stimulente și care merg pentru susținerea aparatului sau aparatului de susținere primară la administrația primăriei, dacă în cazul în care merge în procedura de amalgamare, să fie multianual, să fie cel puțin măcar până în 2030, să ai un suport acolo la finanță, ca să crești echipa sau să-i motivezi pe cei care sunt, ca să poți aduce mai multe investiții. Și până la urmă, o componentă foarte importantă a acestui proces de reformă administrativă, administrație publică locale, administrație publică la general, este vorba despre circuitul financiar.
În argumentele precum că localitățile mici nu sunt sustenabile. Da? Eu vreau să spun un secret așa, cu excepția Chișinăului și Bălțului, nici o localitățile urbane nu sunt sustenabile din punctul ăsta de vedere și primesc bani de la nivel central prin transferul. Întrebarea este, unde e problema? Problema e faptul mărimea localităților, numărul populației sau e sistemul financiar care practic absorbe tot și nu întoarce înapoi teritoriilor. Concepția noastră, în viziunea noastră, orașele trebuie să joace un rol central în dezvoltare, inclusiv să încerce să dezvolte localitățile prin prejur. Orașele sunt foarte importante. Uitați-vă, chiar concepția aceasta, la aspectul acesta, păstrează raioanele. Le face mai mari puțin, dar le păstrează aceleși raioane ca esență. Principala pretenție față de raioane, ca structuri depășite, sovietice, care și-au pierdut orice importanță, principala pretenție era politizarea excesivă și împărțirea fondurilor care mai ajungeau pe la dânsă, repartizarea lor pe criterii politici. Și acum s-a păstrat acest criteriu politic. Deci închipuiți-vă, noi le anulăm așa numita lichidare și le facem puțin mai mari, în loc de 3-1. Mai mult ca atât, dacă înainte ei mai aveau niște atribuții, niște funcții, că avea și educație, și sănătate, și protecție socială, toate lucrurile astea s-au dus de la ei. Păi, vă închipuiți acum le dai doar să gestioneze fonduri. Apoi închipuiți-vă, fiind o structură politică, cum vor fi distribuite fondurile acestea? Ținând cont de cultura, de mentalitate care există și la care încă trebuie să lucrăm cu toți împreună. Dar eu ce am vrut să vă mai spun? Iată, dacă vorbeam despre veniturile acestea la buget locale și rolul orașelor, să știți că acum întreaga întreținere a structurilor raionale e din contul orașelor. Partea aceea de venituri care se ia de la orașe, iată, pe Strășeni, de exemplu, sunt 20 de milioane de lei. Iediniți nu mai puțin, încă mai mult. Pe Ungheni și mai mult, spunem așa, orașele astea mai mari, care au o bază economică. Acele 25% din impozit pe venit persoanelor fizice, din salarii, se duc la întreținerea unor aparate care nu au absolut nicio valență din punct de vedere a utilității pentru comunitățile locale, care nu prestează practic niciun serviciu. Vă închipuiți? Și noi ce facem acum? Primarii de oraș întreabă. Păi bine, se creează o structură mare la nivelul regional. În continuare, banii aceștia o să meargă pentru întreținerea lor? Dar închipuiți-vă ce înseamnă 20 de milioane pentru, hai să spunem, și municipiul Strășeni. El ar putea cu banii aceștia să extindă serviciile, să ajungă până în Sereț și mai departe. Că s-ar putea face asta într-un an 20, dar în 4 ani este 80 de milioane și nu mai trebuie să stimulente, nu mai trebuie să nimic altele. Și un alt aspect, l-ați întrebat pe domnul primar care sunt beneficiile, de ce se amalgamează. Știți, asta e o întrebare. De ce se amalgamează acum? Pentru că din câte ați văzut până acum, practic, stimulente nu prea la nivelul fondurilor trebuie să angajezi companii, la nivelul de capacitate financiar trebuie schimbat sistemul financiar. Întrebarea principală, iarăși încă un risc. Ca știți, un primar ne întreabă pe noi, dați-mi, vă rog, 5 avantaje a procesului de amalgamare. 5 avantaje, dar nu desenate, așa, promisiuni, dar avantaje reale care le au comunitățile locale. Și știți că e complicat. Complicat, pentru că pe de o parte, da, promisiunile sună frumos, dar când încerci să le conectezi la realități și la instrumentele cu adevărat, aici de mai lucrurile se complică. Riscul e extraordinar de mare și noi vedem deja acest risc, politizarea. În situația în care noi vedem cine este implicat în procesul acesta, guvernul e implicat prin intermediul reprezentanților, președinții de raioane cumva ne firesc și taie creangă de sub picioare cumva, primește ei convinși și așa mai departe. Politicienii, partidele, partidul,
în special. Deputații, ei am în internet, dacă ați observat, sunt imagini unde aceste categorii de funcționari desenează hărți. Ei se ocupă cu desenatul hărților și ei zic, tu acolo te duci, tu în partea cealaltă te duci, voi aici, voi nici într-un caz nu vă duceți la orașul acela sau în partea cealaltă, pentru că acolo nu s-a noștri. Cam de genul acesta, cât e de voluntar. Și ultimul aspect legat de caracter de voluntar, noi credem că el trebuie foarte profund revăzut, regândit, pentru că altfel cu siguranță o să genereze multe probleme. Este faptul că acum întreg primari, voi de ce vă amalgamați? Principalul argument nu este economic, social, că noi am fost împreună, dar oamenii se amalgamează, mă, ca să înțelegeți și toate succesele astea când vedeți cu sute, sute de decizii numai ca să nu se unească cu cei cu care nu vor. Adică eu mă unesc cu aista pentru că nu vreau cu acela. Înțelegeți? Cât e de incorrect abordarea aceasta. Și a doilea lucru, de ce se amalgamează? Pentru că li se pun bariere la accesarea fondurilor. Ca să poți acum aplica și eu din cât înțeleg se pregătește iarăși o decizie că acele lucruri pozitive și extraordinar de bune, cum sunt programele este Satul European 1, 2, Europa mai aproape, în loc să le continui în același rit cu aceleși proceduri, se vor pune iarăși condiții. Fie că ai minimum 3.000, fie că ești în proces de amalgamare. Și întrebarea noastră, cât e de voluntar asta? Cât e de corect? Încă nu ridic întrebarea aceasta legată de cât e de constituțional. Tu să faci discriminarea aceasta a oamenilor, nu a comunităților, pe locul de trai. Pentru că Constituția spune noi suntem egali, da? În drepturile noastre. Eu și aș vrea să fac chiar un apel la organizațiile noastre, colegii noștri din ONG-uri, din domeniul drepturilor omului, ca să mai trezească și să analizeze și din punctul ăsta de vedere problema aceasta. Cât e de corect din punct de vedere a Constituției, a drepturilor fundamentale ale omului, că tu să faci așa bariere, spui așa bariere pentru un om care locuiește sau comunitatea locală care e sub 3.000 de oameni. Doar asta se face o fel de discriminare și e serioasă discriminarea. Ce am propune noi în schimb aici? Nu discriminăm. Și asta e, apropo, Polonia, România, am mers pe calea aceasta. Nu discriminezi. Dacă vrei să stimulezi procesul de amalgamare, le dai suplimente, le dai suplimentar, motivezi, iată, asta stimulente, dar nu îi pui bariere la ceilalți, la oamenii ceilalți, la comunitățile ceilalți, la primăriile care sub, după populație, sub 3.000 și mai departe. Le asiguri acces la toți.
Trebuie să ținem cont de faptul că avem deocamdată un concept și că se desfășoară consultări cu autoritățile locale în continuare. De asta vreau să întreb pe domnul Boaghi, care sunt sugestiile pe care le aduceți guvernului pentru ca acest proces să fie mai eficient și să fie mai acceptat de oameni?
În primul rând, câteva sugestii este să revenim la foarte multe legi care urmează să fie modificate sau fie modificate anticipat, care vor urma să intre în vigoare odată cu noua structură sau cu noua reformă a administrației publice locale. În primul rând trebuie să revenim la o serie de legi precum este codul electoral, cum este legea 436, cum este în special legea privind finanțele publice locale, cum este legea privind statutul funcționar de demnitate publică, ca cumva să venim cu mai multă flexibilitate, cu mai multe instrumente financiare și mecanisme financiare. Și vreau să menționez de ce vin cu aceste propuneri, care trebuie să fie mult mai flexibile. Reforma, da, posibil va aduce mai multă finanță, da? Dacă acum cred că o bună parte, o problemă este foarte mare că resursele sunt limitate și ele trebuie partajate într-o formă sau alta, iată ceea ce a spus domnul Furtui, da? Laș acel regulament cum a fost, de exemplu, la statul european 1, dar spui că dacă în cazul în care mergi la amalgamare, mai primiți dublu sau triplu sau quadruplu, da? Dacă în cazul în care mergi într-un proces, că acum într-adevăr se limitează, dar vreau să menționez aspectul, iată, acum la acest moment, facem reforma, dacă nu umblăm la salarizare, deci dacă nu, reforma nu merge paralel cu salarizarea și asta trebuie să fie concret o legătură directă. Reforma nu va rezolva problema. E să iei 5 primării cu 5 angajați care au 5 milioane de lei, e să faci o singură primărie cu un buget de 25, cu număr 25 de angajați și făcând reprofilare la anumiți funcționari, asta nu înseamnă că tu automat mâine, dacă îi spui acolo specialist pe achiziții, atragere de investiții, managementul patrimoniului sau centru tineret, asta nu înseamnă că automat gata că îți găsești persoane cele. Orice cu care ai acolo și se reprofilezi, nu neapărat vei rezolva aceste probleme. Deci este prima problemă. Problema e legată de salarizare. Dacă noi nu umblăm acum paralel odată cu reforma la sistemul de salarizare, noi, intelligence, nu aducem în apele. Deci asta e problema numărul care văd eu. Dacă nu schimbăm un picut statutul alesului local, statutul primarului acolo, ca să-i oferim, de exemplu, niște posibilități, ca să poată acumula și alte tipuri de funcții, ca să nu intre în zona aceasta de gri, de integritate, dar să-i dăm o flexibilitate mult mai mare, să poată acumula și alte funcții. Sau să poată activa și în alte domenii, ca să-și poată face un salariu bun, puternic, ca să fie motivat să rămână și în apele, dar dar să mai aibă și alte venituri oficiale, achitând toate taxele, toate impozitele și facând toate declarații care trebuie să le facă la ei. Deci dacă nu umblăm cumva în zona aceasta, noi nu vom aduce primari buni care să fie dedicați pentru localitățile, pentru comunitățile lor, dar totodată, dacă în cazul în care noi putem oferi noi mai mult decât el poate în apelie, atunci să aibă alte posibilități. Dacă nu oferim iarăși niște stimulente, fiindcă acum nu vreau, cum spun, până la urmă este breasla mea, sunt colegii mei primari, dar este așa situație. Aduce multe proiecte, aduce puțin proiecte, ai aceeași salarizare. Deci este sistema ca în varianta comunismului. Dacă ai cules, de exemplu, în câmp idealul mare acolo, 100 de paniere de struguri, și altul care a cules 5, oricum ai 150 de ruble, au 150 de ruble toți. Deci asta este o altă problemă și totodată trebuie să revenim la respectiv, să vedem mai multe resurse financiare prin stimulente, dar un instrument important, ele sunt mult mai multe, pur și simplu avem deja și puțin timp, eu spun un regulament de finanțare a cofinanțărilor la proiecte. Chiar dacă noi acum la moment avem destul de multe proiecte prin programe de stat, faptul pe care suntem foarte mulțumiți, dar sunt o serie de proiecte europene, cum este Erasmus, CIR, Horizon, Europa Creativă, Europa cu, pentru cetățeni, foarte multe serie de proiecte la care noi suntem astăzi eligibili ca țară, care suntem cu statut de țară candidată și nu suntem nici în fonduri pe aderare. Nu reușești depui și problema cu cofinanțarea. Chiar dacă găsești și prefinanțare și chiar dacă găsești consorții ca să pleci, tu concomitent să dezvolți proiecte, n-ai nicio șansă pentru că nu-ți ajung resurse financiare. Și trebuie un fond puternic de finanțare a cofinanțărilor ca să putem aduce mai mulți bani în teritoriu. Ce înseamnă asta? Eu, statul îmi spune, uite, s-am făcut o serie de fonduri de stat, dacă vrei mai mult, du-te și caută bani în afara țării, dar eu te ajut cu cofinanțarea. Și tu aduci bani în salarizare și îți motivezi financiar echipa, aduci bani în bunuri, servicii și lucrări
pentru
în
business,
da, pentru comunitate aduci bani și cel mai important, rezolvi probleme concomitent. Pentru că problema nu e să aduci un grand, de exemplu, sau un interreg într-un mandat. Problema, iată, sau provocarea ar fi să aduci 5 interreguri într-un mandat. Cum le aduci? Având echipă, având cofinanțări, având proiecte și tu aduci mult mai mult bani în teritoriu. Pentru că, iată, eu vă spun ca să închei așa, ca și concluzie, de ce noi ne-am mobilizat foarte mult, de ce am făcut foarte multe investiții în localitate? Pentru că oamenii au spus că nu mai au timp să aștepte. Păi nu mai au spus că nu mai aștept 30 de ani ca să-mi faci apă, drum, gaș, canalizare. Eu te-am ales că să faci asta azi, acum. Vrei? Iată soluția.
Uitați-vă câteva propuneri foarte scurte. Primul rând, este nevoie obligatoriu să existe un dialog real între administrația locală și cea centrală, mai ales acum acest concept trebuie să fie foarte serios discutat. Doi, noi credem că trebuie revăzute serios terminele de amalgamare voluntară, deși ni se spune că deja stabilit e grafic, dar foarte serios, pentru că 500 și ceva deja sunt în proces, este nevoie de un proces enorm. Revăzută problema raioanelor. Raioanele trebuie să devină regiuni cu adevărat europene la nivelul NUTS 3, nu trebuie de terminat cu politizarea aceasta. Mai departe, este nevoie de continuat procesul de amalgamare voluntară și crescut rolul orașelor aici. Numai decât pentru că ele sunt acel pol de creștere și regional și microregională. În afară de aceasta, cu siguranță trebuie serios de atras atenție la de umplut conceptul cu măsuri de descentralizare financiară, patrimonială și organizatori. Că plus aceasta, noi credem că orice amalgamare normativă este absolut improprie și nu poate fi acceptată, pentru că voința oamenilor trebuie să fie prioritară aici și trebuie să fie consultată real și efectiv în tot procesul acesta de amalgamare, inclusiv voluntar, dar cu atât mai mult atunci când se vorbește despre cea normativă. Și ultimul lucru, eu cred că noi avem nevoie de dezvoltarea în cadrul acestei reforme a conceptului de descentralizare asimetrică. Adică și noi am putea îmbina toate temerile și a guvernului, spunem așa, și a celor de la nivel local, în același timp neafectând identitatea, neafectând autoritățile locale mai mici. Când le împarți după diferite capacități și funcții și resurse, atunci este posibilitatea de a închega un sistem cu mai puține tensiuni care vor urma la nivel social, politic și așa mai departe.
Cu acest mesaj punem punct dezbaterii noastre. A fost o dezbatere foarte însuflețită, să-i spunem așa. E clar că reforma administrativ-teritorială trebuie să continue, dar trebuie să ținem foarte mare cont de modul și metodele prin care este dusă mai departe.
La înălțime cu calm.
La înălțime cu calm.